Ichikope chalenga makumi yabidi na fibidi. Yesu afyalwa. Mateo chapter 1 verse 18 ukufika ku 25. Abena Galatia chapter 4 verse 4 na verse 5. Ishi wili akwale sadia chine. Lesa tabepa. Lesa ala ile Abraham ukuti. Aka tumo muntu uate mwikwa uyo ukachimfie chiwa. Asokele nowo kutila, ako naula bobonse aba chitefibi. Lesa aebele yobo kuti, alafu ayafie ifisuma ukufuma kubantu bonse. Ala ngile Abrahamu kuti, alasunga no kufikirisha fionse ifyo alaya. Muchikope mulemona, umwana munono uitwa Yesu. Afielwe muchalo, ichale itwa Kenan. Ichocha aluike Israel. Nyina Maria uyo wafumine kuchikolwe Abraham na Isaac. Maria tatalile opwa ilio afiele Yesu. Yesu takwete wishi umuntu. Wishi ali nishikulu lesa wachishinka. Yesu e uyo uleta amapalo pesonde. Aishile mukufikirisha ubula yolesa atula ile no kuchimfya chiwa. Elio no kutubwese shakulilesa.